Καλώς ήρθατε στο Finding True North, το podcast του Entrepreneur Organization Greece, όπου οι leaders της ελληνικής επιχειρηματικότητας μοιράζονται τις αξίες, τις αρχές, τις αδυναμίες και τις επιρροές τους, που τους έδειξαν το δρόμο για την κορυφή. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, είμαι ο πρώην πρόεδρος του EO Greece. Το EO Greece είναι ένας οργανισμός επιχειρηματιών με στόχο τη συνεχή εξέλιξη σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και επίσης είμαι chairman και founder της Slash Data. Μαζί μου σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ την Ζήνα Μαυροϊδή, η οποία είναι founder και managing director της eFresh. Το eFresh είναι ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ με πάνω από 1 εκατομμύριο παραγγελίες στην Αττική. Και ανυπομονώ να την γνωρίσουμε καλύτερα. Καλώς ήρθε, Ζήνα.
Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας.
Ζήνα, θες να μας πεις λίγα λόγια πρώτα για το eFresh και μετά λίγα λόγια για σένα?
Ναι, ευχαρίστω. Να σας πω ότι το eFresh ξεκίνησε το 2015 ουσιαστικά. Ήταν η χρονιά που επέστρεψα εγώ στην Ελλάδα μετά από μια μεγάλη περίοδο που δούλευα στο εξωτερικό. Και βγήκε στην αγορά, άρχισε λοιπόν να παραδίδει παραγγελίες το 2016. Άρα μας πήρε περίπου 1 χρόνο να στήσουμε την εταιρεία, να κάνουμε το setup, να μπορούμε να αναπτύξουμε τις βασικές μας υποδομές, πριν βγούμε στον αέρα. Ξεκίνησε λοιπόν 6 Ιουνίου του 2016 να κάνει τις πρώτες παραδόσεις με αργό ρυθμό στην αρχή και έφτασε τώρα να παραδίδει ένα πολύ μεγάλο όγκο παραγγελιών στην Αττική. Ξεπεράσαμε, όπως είπα στην αρχή, και τις 1 εκατομμύριο παραγγελίες βριστικά όλα αυτά τα χρόνια. Και είμαστε έτσι αρκετά χαρούμενοι να μπορούμε να εξυπηρετούμε και να κάνουμε αυτό που λέω πάντα, να ελευθερώνουμε λίγο την καθημερινότητά μας από τις πολλές υποχρεώσεις, γιατί το σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι ότι είναι μια αρκετά χρονοβόρα και εβδομαδιαία σχεδόν υποχρέωση. Άρα αυτό που κάνουμε νιώθω ότι βοηθάει και λιγάκι στο να αποκτάμε ελεύθερο χρόνο, στο να ελευθερωνόμαστε λίγο, στο να μπορούμε να αξιοποιούμε λίγο τον χρόνο μας πιο αποδοτικά τα πράγματα που μας γεμίζουν.
Τι σου δίνει η χαρά στη δουλειά σου?
Πολλά πράγματα. Καταρχήν δουλεύουμε πολύ ωραίους ανθρώπους που είναι πολύ δημιουργικοί, πολύ παραγωγικοί, πολύ έξυπνοι. Είμαι πολύ τυχερή στο να μπορώ να επιλέγω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Και είμαι πολύ τυχερή γιατί η Ελλάδα είναι γεμάτη με πολύ δημιουργικούς, πολύ δημιουργικές προσωπικότητες που χαίρονται έτσι να είναι παραγωγικοί και να κάνουν κάτι ουσιαστικό. Και είναι πολύ ωραίο το να έχεις την τύχη να δουλεύεις με τέτοιους ανθρώπους. Άρα αυτό πάντα μου δίνει χαρά. Και νομίζω έχω και την τύχη να κάνω και μια δουλειά που από τη φύση της είναι πολύ δημιουργική, όπως είναι η επιχειρηματικότητα. Αλλά ειδικά η δική μου δουλειά νιώθω ότι αν και είμαι στον ίδιο ρόλο, έτσι δεν έχει αλλάξει ο τίτλος μου από τότε που ξεκίνησα τη δουλειά, η ίδια η δουλειά μου στην καθημερινότητά της αλλάζει με τα χρόνια, όπως αλλάζει και η φάση ανάπτυξης της εταιρείας. Και δεν βαριέσαι ποτέ, κάνεις κάθε μέρα πράγματα που υπάρχει ανάγκη να γίνουν. Δεν κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να είναι περιττά, για παράδειγμα, ή τυπικά. Κάνεις πράγματα που έχουν πάντα ουσία. Και αυτό για μένα μου δίνει δύναμη. Έτσι. Είναι κινητήριο για μένα.
Η ζωή σου έχει αλλάξει από την αρχή όταν ξεκίνησες. Δηλαδή, η ζωή μέσα στην eFresh, οι προκλήσεις, τα προβλήματα,
Νομίζω δεν σταματάει να αλλάζει η ζωή, δεν σταματάει να αλλάζει και η δουλειά, οπότε αυτό είναι πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Η δική μου ζωή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, δεν είχα πλήρη εικόνα, είχα άγνοια κινδύνου. Δεν ήξερα ακριβώς περί τίνος πρόκειται, πώς θα είναι η καθημερινότητά μου, πώς θα είναι η δουλειά μου, πώς θα αλλάξει η δουλειά μου. Και αυτό ίσως είναι και καλό, γιατί ξεκινάς χωρίς φόβο, χωρίς άγχος, με άγχος, αλλά με διαφορετικού τύπου άγχος. Και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Θα πω 2 παράγοντες που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Το ένα είναι ότι αλλάζει όταν μεγαλώνουν γρήγορα οι εταιρείες. Αλλάζουν, όπως είπα και πριν, οι απαιτήσεις. Ανάλογα λοιπόν με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ένας οργανισμός, αλλάζει και η καθημερινότητα. Άρα πρέπει και ο κάθε εργαζόμενος, οποιοδήποτε ρόλο και να είναι, να προσαρμόζεται σε αυτό. Να μεγαλώνει λοιπόν και να αναπτύσσεται όπως αναπτύσσεται η εταιρεία. Άρα και η δική μου δουλειά άλλαξε πάρα πολύ και το τι κάνω κάθε μέρα. Αλλά η αλήθεια είναι και σε προσωπικό επίπεδο άλλαξε η ζωή μου, γιατί κατά τη διάρκεια της eFresh παντρεύτηκα, έκανα 2 παιδάκια. Άρα ζω μια τελείως διαφορετικού τύπου καθημερινότητα σε σχέση με την καθημερινότητα που είχα όταν ξεκίνησα τη δουλειά. Και αυτό και από τις δύο πλευρές, αν το δεις, χρειάζεται και αυτό προσαρμογές, προτεραιότητες, προγραμματισμό, όπως όλοι, έτσι και εμείς.
Εσύ άλλαξες καθόλου, χρειάστηκε να αλλάξεις σαν άνθρωπος από όταν ξεκίνησες. Έμαθες καινούρια skills, ανακάλυψες δεξιότητες ή αδυναμίες. Πώς βλέπεις τις αλλαγές σε σένα αυτά τα χρόνια από όταν ξεκίνησες?
Δεν ξέρω αν άλλαξα εγώ σαν άνθρωπος. Νομίζω ότι οι αρχές με τις οποίες γεννιόμαστε, με τις οποίες δουλεύουμε, αυτές δεν θεωρώ ότι έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω αν αλλάζουν και πολύ εύκολα αυτά στον άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτό δεν διαφοροποιήθηκε. Αυτό που εγώ ορίμασα σίγουρα επαγγελματικά. Άρα περιμένω κάποια πράγματα χωρίς να με εκπλήσουν πια σε σχέση με τα πρώτα μου βήματα. Γνωρίζω πολύ καλύτερα το τεχνικό αντικείμενο, την ελληνική αγορά. Αυτό είναι αναπόφευκτο όσο περισσότερο τριβή έχεις με το χώρο, τόσο μεγαλύτερη εξοικείωση και εμπειρία αποκτάς. Νομίζω ότι πιο πολύ αυτό που άλλαξε είναι πώς ορίζονται οι προτεραιότητες, τι είναι πραγματικά critical και τι δεν είναι. Τι έχει σημασία, πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι πια στις εταιρείες, πώς μπορούμε περισσότερο να καθοδηγήσουμε και να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους εδώ ώστε να γίνουν ο καλύτερος εαυτός τους. Αυτό νομίζω μαθαίνω κάθε μέρα να το κάνω και λίγο καλύτερα και είναι σημαντικό να μάθω να το κάνω σωστά. Δεν κάνω περίτα πράγματα, δεν έχω την πολυτέλεια να κάνω περίτα πράγματα. Κάθε τι που κάνω θέλω να χρειάζεται, να είναι ουσιαστικό και έτσι δουλεύουμε και όλοι εδώ. Όλοι δηλαδή δεν κάνουμε πράγματα τα οποία είναι τυπικά, όλα πρέπει να είναι ουσιαστικά. Οπότε αυτό το είχα πάντα στην αρχή, αλλά τώρα έχω και τη δυνατότητα να το εφαρμόζω καθημερινά.
Και πριν την Ifres, θες να μας κάνεις μια γρήγορη διαδρομή πώς έφτασες εκεί και πώς έφτασες να φτιάξεις κάτι δικό σου.
Εγώ είμαι παιδί της ΑΣΟΕ, ήμουνα στην ΑΣΟΕ, σπούδασα εδώ στην Ελλάδα, στην επιχειρησιακή έρευνα τότε. Το πανεπιστήμιο μου, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και ακόμα και προσλαμβάνουμε κόσμο το πανεπιστήμιο, αλλά και έχουμε έτσι πολύ καλή διασύνδεση σαν οργανισμός, μου έδωσε πολλές δυνατότητες του να βγω στο εξωτερικό, είτε με τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών που υπήρχαν τότε, είτε με τα προγράμματα πρακτικής εξάσκησης. Έτσι ξεκίνησα και έκανα τα πρώτα μου βήματα στο να δουλέψω έξω. Και τελικά ήταν και μια εποχή τότε που μου δόθηκε η δυνατότητα να μείνω αρκετά χρόνια και να δουλέψω έξω. Ξεκίνησα και έκανα πιο τεχνικές δουλειές. Δούλευα σαν προγραμματιστή SaaS τότε. Έκανα ανάλυση δεδομένων, τα big data που ήταν τότε της μόδας. Είχα ένα πιο τεχνικό αντικείμενο. Και σιγά σιγά πήγα και στον χώρο πιο πολύ των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δούλευα σε Big Four εταιρείες. Έκανα στρατηγική. Ουσιαστικά είχαμε κάποια επιχειρησιακά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν διαφορετικού τύπου οργανισμοί, διαφορετικοί κλάδοι, γι' αυτό έχει και πολύ ενδιαφέρον. Και έτσι μπαίναμε μέσα σαν μια ομάδα που είχε αυτή την ειδική αποστολή να τα επιλύσει και μπαίναμε μέσα σε έναν οργανισμό, καθόμασταν κάποιους μήνες και επικεντρωνόμασταν σε ένα συγκεκριμένο τύπο πρόβλημα μέχρι να δρομολογηθεί. Αυτό μου έδωσε εμένα τη δυνατότητα να μπω και να δουλέψω σε πολλές διαφορετικές εταιρείες. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Από το δημόσιο τομέα, ας πούμε, στην Αγγλία, είχα δουλέψει σε υπουργεία, σε δημόσιους οργανισμούς, μέχρι είχα περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδο που δούλευα σε μια γνωστή αεροπορική εταιρεία στο αεροδρόμιο της Αγγλίας, ένα από τα αεροδρόμια της Αγγλίας. Οπότε, ας πούμε, το aviation ήταν ένας τελείως διαφορετικός κλάδος, άλλα πράγματα εκεί. Όλες οι εταιρείες έχουν κάποιες κοινές αρχές και είναι ωραίο να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα όταν βλέπεις και διαφορετικού τύπου industries. Απ' την άλλη, είναι και ωραίο να βλέπεις τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε κλάδος. Άρα, αυτά έκανα πριν. Μου άρεσε πάντα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και όταν μου δόθηκε η δυνατότητα να επενδύσω το χρόνο μου λίγο διαφορετικά και να μπορέσω να αφοσιωθώ σε κάτι το οποίο θεωρούσα ότι έχει νόημα και ότι έχει πολύ μεγάλες προοπτικές στην Ελλάδα, το επέλεξα με πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι παραιτήθηκα ανήμερα στα γενέθλιά μου από τη δουλειά μου στο Λονδίνο το Φεβρουάριο και το Μάιο του ίδιου χρόνου επέστρεψα στην Ελλάδα για να ξεκινήσουμε την Ifres.
Άρα έκανες δώρο στον εαυτό σου μία καινούρια ζωή.
που αυτές οι αποφάσεις δεν είχαν πολύ μεγάλο ρίσκο, δεν είχα ανθρώπους που στριβούσαν πάνω μου τόσο πολύ, οπότε δεν ξέρω αν ήταν δώρο στον εαυτό μου, αλλά ήταν μια επιλογή την οποία ήθελα να τη δοκιμάσω. Μου τράβηξε την προσοχή, με ενδιαφέρον.
Και αν πάμε ακόμα πιο πριν, ήξερες τι θες να γίνεις όταν ήσουν μικρή, ή ξέρεις ότι θες να φτιάξεις κάτι δικό σου.
Όχι, δεν ξεκίνησα με το να πω θέλω να κάνω κάτι δικό μου ποτέ. Εγώ ξεκίνησα με το να πω αυτό το πράγμα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το e-shopping. Είναι κάτι το οποίο εγώ το κάνω, το απολαμβάνω σαν καταναλωτής, το πιστεύω γιατί θεωρώ ότι έχει τρομερά ωφέλη, βοηθάει πολλούς ανθρώπους. Βλέπω ότι λείπει από την Ελλάδα, άρα θέλω πάρα πολύ να ασχοληθώ και να κάνω ένα ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ότι ξεκίνησα επειδή είπα ότι θέλω να γίνω επιχειρηματίας, θέλω να έχω μια δική μου δουλειά. Ξεκίνησα γιατί θεωρούσα ότι αυτό είναι κάτι που είναι μια πολύ ωραία ιδέα και ήθελα να τη δω σε βάθος. Αυτό είναι που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Πιο μικρή, όχι, δεν πήγαινα προς τα εκεί.
Και κάποια επιρροή που είχες όταν ήσουν μικρή που σε βοήθησε μετέπειτα στη ζωή σου, κάποιος άνθρωπος, ίσως κάποιος μέντορας, κάποιος γονέας.
Εγώ νιώθω πολύ τυχερή γιατί έχω πολλούς ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει πολύ θετικά στη ζωή μου. Άμα σκεφτώ, ας πούμε, την πρώτη μου manager, την πρώτη μου δουλειά σαν graduate που ήμουν τότε στο Λονδίνο, ακόμα τη σκέφτομαι γιατί πραγματικά εκείνη η δουλειά ήταν η δουλειά που δεν έβγαζα πάρα πολλά λεφτά, ας πούμε. Δεν είναι ότι είχε απολαύες μεγάλες, αλλά έμαθα πάρα πολλά πράγματα και πιο πολύ έμαθα πολλά από τους ανθρώπους που είχα γύρω μου. Δούλευα τότε λοιπόν, η πρώτη μου μάνατζερ ήταν μια μαθηματικός τότε που με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα σε ένα technical αντικείμενο το οποίο δεν το κατήχα εγώ τις σπουδές μου, ούτε είχα τη σκοπό να εντρυφήσω εκεί. Και πέρα από το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, με βοήθησε σαν άνθρωπος και γι' αυτό τη θυμάμαι ακόμα σαν παρουσία. Στο να πιστέψω κι εγώ ότι είναι πράγματα τα οποία αν ένιωθα ότι αυτό μπορεί να μην είναι για μένα ή δεν μπορώ να το καταφέρω εκεί, ήταν μια φωνή που έλεγε ότι εννοείται ότι μπορείς να το καταφέρεις και γιατί να μην το καταφέρεις, θα κάτσεις να διαβάσεις, θα κάτσεις να δουλέψεις και θα γίνει, θα το κάνεις έτσι. Και είχα ανάγκη στην ηλικία τότε να έχω αυτή την φωνή της λογικής και της ενδυνάμωσης, αν θέλεις το λέμε σήμερα. Γιατί ήταν πολύ εύκολο να πεις ότι μπορεί αυτό να μην είναι για μένα όταν είσαι 20-25 χρονών και να σε πάει να αναθεωρήσεις πολλές φορές και στόχους και το τι κάνεις στη ζωή σου. Οπότε η πεποίθηση ότι όλα είναι δυνατά αρκεί να αφιερωθείς αν θέλεις και να κάνεις αυτό που χρειάζεται για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Μου έδωσε δηλαδή ένα πολύ σημαντικό boost. Και από εκεί και πέρα και σε προσωπικό επίπεδο με πειράζουν πολλοί άνθρωποι από τη ζωή μου και από την οικογένειά μου, σαν παραδείγματα, πιο πολύ από χωρίς να το καταλαβαίνουν, πιο πολύ από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν τη ζωή και λειτουργούσαν. Είχα δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν πάντα πάρα πολύ εργατικός και η εργατικότητα ήταν σημαντική αρχή, αξία, ας πούμε, για την οικογένειά μας. Η γιαγιά μου ήταν πολύ ηθικός άνθρωπος. Και μεγάλωσα με αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου γιατί χωρίς να μου το λέει κάποιος, να μου το διδάξει κάποιος, αντιλαμβανόμουν ότι αυτά τα πράγματα έχουν αντίκτυπο και είχαν σημασία για μένα. Άρα αυτά με επηρεάσανε νομίζω με τα συναίσθητα στις επιλογές μου και στο πώς ζω.
Είχες κάποια εμπειρία σε αυτά τα χρόνια, δηλαδή στην Αγγλία, σαν μητέρα ίσως, στη δουλειά σαν ηφρές, που πραγματικά σε άλλαξε σαν άνθρωπο. Ίσως σε ταρακούνησε, ίσως σε έκανε να σκεφτείς.
Σίγουρα συμβαίνουν πράγματα στη ζωή που σε επηρεάζουν, τα οποία είναι απροσδόκητα. Είναι τα προγραμμάτιστα πράγματα που μπορεί να συμβούν μια μέρα και σε αλλάζουν. Και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ξαφνικά αποκτάνε άλλη βαρύτητα. Εμένα τα παιδιά μου με αλλάξαν πάρα πολύ. Είδα τον κόσμο με άλλη ματιά και ακόμη τον βλέπω. Και αυτό που μου κάνει πιο πολύ εντύπωση πάντα είναι πώς πολλά πράγματα που μαθαίνουμε για το πώς να τα λέμε στα παιδιά, το πώς να τους συμπεριφερόμαστε κτλ. Τα έχουμε μεγάλη ανάγκη και εμείς οι ενήλικες. Δεν αλλάζουν και πάρα πολύ ανάγκες των ανθρώπων. Απλά δεν ξέρω, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, αλλά ας πούμε αρχές της, όπως είναι η προσαρμοστικότητα, που τα παιδιά λέμε ότι χρειάζεται μια περίοδο προσαρμογής, το πώς τι θα γίνει, το πώς να πάνε από τη μια κατάσταση στην άλλη, όλοι τα έχουμε ανάγκη. Και έτσι πολλά πράγματα που βλέπω ότι μαθαίνω, πώς να τα επικοινωνήσω καλύτερα στα παιδιά μου, τα χρησιμοποιώ κι εγώ, γιατί δεν νομίζω ότι είναι μόνο για τα παιδιά, αυτά που μαθαίνουμε για τα παιδιά μας. Αυτό λοιπόν εμένα με έχει βοηθήσει και σαν άνθρωπο. Δηλαδή νομίζω ότι τα παιδιά μου έχουν μάθει πολλά πράγματα, με έχουν βάλει σε μια κατεύθυνση που μαθαίνω πολλά πράγματα. Πέρα από την ισορροπία που έχουν φέρει και στο δικό μου μυαλό και στη ζωή μου.
Κάτι στη δουλειά σου που σε βοήθησε να εξελιχθείς, που σε ταρακούνησε λίγο, που ήταν, σε βοήθησε να γίνεις αυτή που είσαι σήμερα.
Στη δουλειά πολλά πράγματα έτσι, με έχουν ταρακουνήσει πολύ οι προσωπικότητες που έχω συναντήσει και με τη θετική και με την αρνητική έννοια. Αλλά ένα πράγμα που συνέβη ας πούμε από τότε που ξεκίνησα είναι ότι έχει τύχει να έχουμε χάσει κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή έχει τύχει να ακούσω για ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή απροσδόκητα και πολλές φορές και σε ώρα εργασίας, το οποίο μπορεί να μην τους ήξερα σε προσωπικό επίπεδο, ήταν το ευρύτερο ας πούμε, επαγγελματικό μου περιβάλλον, αλλά ήταν σοκαριστικό, σε βάζει σε μια σκέψη καταρχήν να καταλάβεις ότι το εργασιακό σου περιβάλλον πρέπει να είναι υγιές. Πρέπει να περνάμε πάρα πολύ χρόνο στη δουλειά και είναι ίσως περισσότερο χρόνο από αυτό που περνάμε στο σπίτι μας. Και ποτέ δεν ξέρεις τι σε βρει στη δουλειά, έτσι. Οπότε πρέπει να έχουμε φτιάξει ένα περιβάλλον στο οποίο και να είμαστε ο καλύτερος μας εαυτός, αλλά και να είμαστε και ο ένας για τον άλλον. Και αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ απλό, αλλά όταν δεν συμβαίνει, μακροπρόθεσμα γυρνάει και σε βρίσκει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μελιτέο. Το λέμε έτσι για να το λέμε, επειδή ακούγεται της μόδας. Θα βρει τον άνθρωπο. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα έχει πιο πολύ άγχος από αυτό που μπορεί να διαχειριστεί ή έχει πιο μεγάλο φόρτο από αυτόν που μπορεί να σηκώσει. Και δεν πρέπει. Κρίμα, γιατί πολλά από αυτά τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα, λύνονται. Είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα διαχειριστούμε, να συζητάμε γι' αυτά. Άρα, και να τα λύνουμε, γιατί δεν είναι όλα τα πράγματα το τέλος του κόσμου. Τα περισσότερα πράγματα όταν επικοινωνούνται και τα κουβεντιάζουμε και τα βάζουμε κάτω, μπορούμε να πάρουμε 1, 2, 3 βήματα και να τα λύσουμε. Άρα για μένα αρχίζω και καταλαβαίνω και είναι αυτό που λέω πάντα, ότι στη δουλειά μας δουλεύουμε με 10-20 ανθρώπους, αλλά αυτό που κάνουμε μπορεί να είναι πώς το λένε, να είναι ας πούμε θέμα συζήτησης στο σπίτι ενός ανθρώπου. Η παρουσία μας, το πώς μιλήσαμε, το πώς διαχειριστήκαμε ένα πρόβλημα, μια κατάσταση, τον άλλον μπορεί να τον βασανίζει, ας πούμε, ή να είναι κάτι το οποίο για να φτάσει στο σημείο να το συζητήσει, να είναι dinner topic που λέμε την οικογένειά του, έχει βαρύτητα. Άρα πρέπει και αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν είμαστε σε έναν εργασιακό χώρο, θεωρώ. Αυτά πιο πολύ με έχουν ταρακουνήσει, νομίζω. Και έχω λίγο ίσως αλλάξει κι εγώ σαν προσωπικότητα.
Μου θυμίσεις όλη τη συζήτηση περί πνευματικής και ψυχικής υγείας που βγήκε στο προσκήνιο λόγω COVID. Ένα από τα καλά που δημιούργησε ο COVID. Και πλέον υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την να βοηθάνε ουσιαστικά τους υπαλλήλους να είναι καταρχήν πιο self-aware, να έχουν επίγνωση του πώς νιώθουν της κατάστασής τους και να τους βοηθάνε με διάφορες τεχνικές. Και στην περίοδο του COVID το χρειαστήκαμε όλοι αυτό, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και δεν είχαμε τους μηχανισμούς, αυτά που λέμε τα coping mechanisms, για να ανταπεξέλθουμε στο lockdown, έτσι, και στους ανθρώπους γύρω μας που αρρώστηναν. Αλλά γενικότερα νομίζω δεν έχουμε δώσει αρκετή σημασία στην πνευματική, στην ψυχική υγεία. Βλέπουμε τους ανθρώπους στις επιχειρήσεις σαν παραγωγικές μονάδες, σαν human resources, όπως λέει και η λέξη, και όχι σαν ανθρώπους οι οποίοι πολλοί από εμάς θα χρειαστούμε μία υποστήριξη. Και όπως είπες πριν, ο σωστός άνθρωπος δίπλα σου στη σωστή στιγμή θα σου δώσει τη σπροξιά, την αγκαλιά για να σε βοηθήσει να προχωρήσεις. Και το χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται επιφανειακά.
Και να σου πω και κάτι, όποιος το βλέπει κοινικά και βλέπει τον κόσμο σαν παραγωγικές μονάδες, ακόμα και έτσι να το δει, ένας άνθρωπος για να είναι παραγωγικός πρέπει να είναι καλά. Και για να είναι καλά πρέπει να νιώθει ότι τον προσέχουν, όχι με την έννοια ότι ενδιαφέρεται ο άνθρωπος που είναι δίπλα του για αυτόν. Και οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, για ένα μεγάλο μέρος της ημέρας, είναι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύουμε. Άρα, εγώ αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο να είναι ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι νιώθουν άνετα να μιλήσουν, για παράδειγμα. Δεν φοβούνται να ρωτήσουν κάτι γιατί θα θεωρήσουν ότι κάποιος τους υποτιμάει. Δεν φοβούνται να μιλήσουν για κάτι το οποίο τους προβληματίζει. Δεν φοβούνται να πούνε πρέπει να φύγω νωρίτερα γιατί πρέπει να πάρω το παιδί μου από, ξέρω εγώ, το μπάσκετ γιατί κάτι έγινε. Γιατί η ζωή είναι γεμάτη απρόβλεπτες καταστάσεις, είναι γεμάτη προγράμματα που πάνε στραβά, χρειάζεται ευελιξία. Και είναι κρίμα όταν αυτή η ευελιξία έχει τόσο μικρό αντίκτυπο ή μπορεί ένας οργανισμός να την προσφέρει στον κόσμο και αυτό το αποτέλεσμα που θα φέρει στον κόσμο είναι πολύ ισχυρότερο από αυτό που μπορεί να χάσει, ας πούμε, ο οργανισμός. Είναι κρίμα να μην το προσφέρουμε και να μην μιλάμε γι' αυτό. Και για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι από αυτό που έχω δει εγώ, γιατί εμείς προσλαμβάνουμε πάντα ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να δουλέψουν και να προσφέρουν και τους ενδιαφέρει αυτό, είναι μέσα στις αρχές τους. Αυτοί οι άνθρωποι όταν έχουν και την ελευθερία και την ευελιξία που μπορεί να χρειαστούν κάποια στιγμή στη ζωή τους, δεν είναι οι άνθρωποι που θα το εκμεταλλευτούν και θα λουφάρουν και νομίζω ότι πρέπει να δουλεύουν. Δεν είναι οι άνθρωποι δηλαδή που θα πούνε ψέματα και δεν μου αρέσει να σκεφτόμαστε έτσι. Είναι οι άνθρωποι που χρειάζονται αυτή την ευελιξία και μπορούν να διοργανώσουν τον χρόνο τους με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι παραγωγικοί και παράλληλα να έχουν την ισορροπία που χρειάζονται. Για μένα αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε από εδώ και
Εσύ
πέρα.
σαν επιχειρηματίας ένιωσες ή είχες κάποιες στιγμές που έπεσες ψυχολογικά χαμηλά στη δουλειά σου, ένιωσες μοναξιά, ένιωσες αβοήθητη.
Πάρα πολλές φορές και ακόμη νιώθω. Η μοναξιά, για παράδειγμα. Η μοναξιά είναι όλοι οι επιχειρηματίες κατά βάση, οποιοδήποτε, ας πούμε, ηγείται ενός οργανισμού, είναι πολλές φορές μόνος του, γιατί δεν μπορεί πάντα να επικοινωνεί σε βάθος όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον οργανισμό. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Ο ρόλος του είναι και να τα λύνει και να βοηθάει τους ανθρώπους να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Είναι δική του ευθύνη, δική της ευθύνη. Έτσι, άρα αναγκαστικά υπάρχει μοναξιά, μα όχι με την έννοια περισσότερο το ότι δεν έχεις απαραίτητα έναν συνάδελφο που θα μπορεί να σηκώσει ένα βάρος από αυτό που μπορεί να έχεις εσύ στο μυαλό σου. Ή έχεις την υποχρέωση να είσαι αισιόδοξο. Έχεις την υποχρέωση να είσαι κάθε μέρα, να έχεις ενέργεια, ας πούμε, και να βοηθάς και τους άλλους γύρω σου. Από αυτή την έννοια περισσότερο.
Μου θύμισες τώρα πως σαν επιχειρηματίας ο καθένας μας κουβαλάει δύο ταμπελάκια. Το ένα είναι του ανθρώπου και το άλλο είναι του τίτλου. Δηλαδή ότι είμαι πρώτα ένας συνάδελφος στη δουλειά, στους συναδέλφους μου μπροστά, αλλά είμαι και ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα βαρύ τίτλο. Άρα οι άνθρωποι δεν θα με δούνε με τον ίδιο τρόπο που θα δούνε τους συναδέλφους τους. Πάντα θα με δούνε με έναν τρόπο ο οποίος σημαίνει, ένα, είναι ο άνθρωπος που παίρνει κάποιες αποφάσεις, που ίσως βλέπει κάποια πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε, ίσως με ένα έτσι, ίσως θαυμασμό, αλλά και μια επιφύλαξη, αλλά θα με δούνε και σαν τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να πάρει αποφάσεις για αυτούς, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές. Δηλαδή, εγώ έχω περισσότερη ευθύνη σαν επιχειρηματίας απέναντι στους ανθρώπους, τι θα πω, πώς θα το πω, πότε θα είμαι φιλικός, πότε δεν θα είμαι. Δεν μπορώ να είμαι ποτέ συνάδελφος μαζί τους όπως είναι οι άλλοι συνάδελφοι. Έχω ένα τίτλο, μια προσδοκία των άλλων προς τα εμένα και πρέπει να κρατήσω ισορροπίες ως προς αυτή την προσδοκία. Και όταν το συνειδητοποίησα, αυτό ήταν μια μεγάλη αλλαγή οπτικής γωνίας για μένα, γιατί θεωρούσα ότι παιδιά όλοι το ίδιο προσπαθούμε να καταφέρουμε, έτσι. Είμαστε μια μικρή ομάδα, θέλουμε να πάει καλά η εταιρεία, θέλουμε να μεγαλώσουμε κτλ. Αλλά τελικά έχω σαν επιχειρηματίες και όλοι οι επιχειρηματίες έχουμε ένα τίτλο και ένα βάρος το οποίο αυξάνει την ευθύνη ίσως δυσανάλογα από ότι τουλάχιστον εγώ θα ήθελα στον τρόπο που φέρομαι.
Γιατί είναι μια άλλη δουλειά. Και επίσης η αλήθεια είναι ότι όσο δεμένη και να είναι η ομάδα, δεν θεωρώ ότι μπορεί ο επιχειρηματίας να περιμένει από την υπόλοιπη ομάδα ότι θα ζει και θα αναπνέει για το όνειρο με την ίδια ένταση ή για τον ίδιο χρόνο που αναπνέει και ο ίδιος. Γιατί ο ίδιος έχει μια άλλη, ας πούμε, φλόγα μέσα του και μια άλλη υποχρέωση, αν θέλεις. Οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν εννοείται ότι μοιράζονται αυτό το όραμα, δεν μπορεί να μην το μοιράζονται για πάντα, θα το μοιράζονται για κάποια χρόνια. Ή μπορεί να μην έχουν και την ίδια αφοσίωση στο 100%. Έχουν όμως την αφοσίωση σε έναν βαθμό που απαιτείται. Αλλά ο καθένας παίζει τον ρόλο του. Και ο καθένας πρέπει να παίζει και τον ρόλο του για να μπορεί να δουλεύει η ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί χρειάζεται η ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σίνα, αν πάμε λίγο προς τα μπροστά να δούμε από όλα όσα σου έχει διδάξει η ζωή, ποια είναι η συμβουλή, τι είναι αυτό που θα θέλεις να διδάξεις στα παιδιά σου όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.
Υπό πολλά πράγματα. Καταρχήν για μένα η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τη βλέπω, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται και πιο μεγάλη συζήτηση γύρω από την επιχειρηματικότητα και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, και βλέπω ότι την βλέπουν από ένα διαφορετικό τρόπο. Ένας τρόπος είναι πώς φτιάχνουμε μια επιχείρηση και πώς τη μεγαλώνουμε, ποια είναι η τεχνική, τι χρειάζεται, ποια είναι τα βήματα. Για παράδειγμα, πώς ξεκινάς να φτιάχνεις ένα πλάνο, πώς ξεκινάς να αντλείς κεφάλαια και ούτω καθεξής, πώς θα εξελίσσεις τη δουλειά σου. Οπότε υπάρχει αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι ανεξαρτήτως αντικειμένου, αν θέλεις. Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι τι θέλεις να κάνεις και για ποιο λόγο θέλεις να το κάνεις. Πολλοί γίνονται επιχειρηματίες γιατί δεν θέλουν να πάνε να δουλέψουν για κάποιον άλλον. Πολλοί γίνονται επιχειρηματίες γιατί θέλουν να γίνουν διάσημοι, ας πούμε, στον κλάδο τους. Πολλοί γίνονται γιατί θεωρούν ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ αυτό που θέλω τα παιδιά μου να μάθουν είναι ότι καταρχήν η επιχειρηματικότητα είναι η πιο, θεωρώ, επιβαρημένη δουλειά από άποψη ωραρίου. Άρα, άμα θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά γιατί θεωρούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολη, είναι λάθος. Ξεχάστε το. Είναι η μεγάλη αλήθεια. Άρα δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο λόγος. Για μένα ο λόγος πρέπει να είναι ότι θέλω οπωσδήποτε κάτι που έχω στο μυαλό μου να το εξελίξω. Με τραβάει λοιπόν το project. Με τραβάει αυτή η ιδέα. Θεωρώ ότι αυτή η ιδέα θα φέρει κάτι καλό στον κόσμο. Θα κάνει κάτι καλύτερα. Θα βοηθήσει κάποιον. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι κινητήριος δύναμη και αυτό θέλω να τους μάθω. Και από εκεί και πέρα, όποια δουλειά και να κάνουν, είτε κάνουν αυτή είτε κάποια άλλη, πρέπει να διέπεται από τις πολύ βασικές αρχές, το να είσαι εντάξει, ας πούμε, απέναντι στους ανθρώπους γύρω σου, να είσαι εντάξει απέναντι στον εργοδότη σου, να προσπαθείς με εντιμότητα. στην καθημερινότητά σου, ό,τι δουλειά και να κάνεις. Να είσαι σωστός επαγγελματίας. Και αν είσαι σωστός επαγγελματίας, και μάλιστα είναι προϋπόθεση να ξέρεις να είσαι σωστός επαγγελματίας πριν γίνεις επιχειρηματίας. Θεωρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.
Είναι κάτι που μαθαίνετε, η εντυμότητα, ή το έχεις ή δεν το έχεις?
Το έχεις, δεν το έχεις για μένα. Δεν ξέρω αν μαθαίνει. Νομίζω ότι είναι και θέμα ανθρώπου κατά πόσο αυτό είναι πολύ ψηλά στις αξίες του. Δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Πολλοί άνθρωποι είναι του αποτελέσματος. Κοιτάνε να πετύχουν το αποτέλεσμα ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στην πορεία. Για μένα αυτό είναι short term νίκη. Κάποια στιγμή για μένα θα γυρίσει με κάποιο τρόπο αυτό και θα σε κυνηγήσει. Αλλά αν κοιτάμε τον στόχο μόνο και το πώς θα πετύχουμε κάτι, μπορεί να είναι μια λύση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πετύχουμε τα πράγματα. Δεν επιλέγουμε όλοι τον ίδιο τρόπο, απαραίτητα. Είναι θέμα ανθρώπου.
Τι είναι αυτό, αν πάμε σε σένα, τι είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει και θα ήθελες να σε θυμούνται οι άνθρωποι όταν φύγεις από την Ιφραίς, όταν κλείσεις το κεφάλαιο της ζωής σου?
Εγώ θα ήθελα πιο πολύ, επειδή μέσα από τη δουλειά αυτή αναγκαστικά έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς ανθρώπους και θα ήθελα να έχουν μια, ας πούμε, καλή μνήμη από τη συνεργασία μας, ανεξαρτήτως του τελικά τι κάναμε. Θα ήθελα να έχουν κερδίσει κάτι. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ θα ήθελα να έχουν μάθει κάτι που θα τους πάει παρακάτω. Είτε αυτό είναι κάτι τεχνικό στη δουλειά τους, είτε είναι κάτι στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, είτε είναι κάτι που έχει να κάνει με τη διαχείριση των ανθρώπων και των συναδέλφων τους. Άρα θα ήθελα να μπορούν να θυμούνται εμένα με ένα θετικό πρόσημο. Έχω ένα θετικό αποτύπωμα. Αν θέλεις.
Και αν πήγαινες πίσω όταν
Πίσω.
ήσουν στην Αγγλία, ας πούμε, όταν ξεκινούσες στην Αγγλία, τι θα έλεγες στον εαυτό σου, τι θα του έλεγες με τη γνώση που έχεις τώρα και που δεν είχε τότε?
Άμα κοιτάξω τον εαυτό μου όταν ήμουν 20-25 χρονών, θα έλεγα ότι εντάξει, όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία μπορεί να σε απασχολούν δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα έρθουν. Οπότε είναι αυτό που λέμε ότι όταν περνάει ο καιρό σιγά σιγά βάζεις τα πράγματα σε άλλη. Τα βλέπεις με διαφορετικό μάτι και μπορείς να τους δίνεις τη σωστή αξία, το σωστό μέγεθος. Άρα, πολλές φορές πρέπει να, άμα κοιτάξουμε πίσω τον εαυτό μας κάποια χρόνια πριν και ξέρουμε ότι έρχονται πολύ πιο σημαντικά, πολύ πιο σοβαρά, εντάξει, μην κάνεις έτσι. Δηλαδή, αυτό θα έλεγα στον εαυτό μου τότε.
Χαλάρωσε, έτσι.
Ναι,
Έρχονται και
έρχονται
χειρότερα.
χειρότερα. Σωστά.
Για να κλείσουμε, Ζήνα, κάτι που μας προτείνεις να ακούσουμε ή να δούμε ή να διαβάσουμε, κάτι που σου έκανε εντύπωση, σου άφησε ένα θετικό αποτύπωμα?
Εγώ τώρα πέρασα μια φάση στην οποία προσπαθούσα, επειδή έβλεπα, ας πούμε, κάποια βιβλία που είχα διαβάσει στο παρελθόν και ξαναδιαβάζοντάς τα πρόσεχα διαφορετικά πράγματα και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί το ίδιο κείμενο σου μιλάει διαφορετικά τώρα. Νομίζω εγώ πια τώρα δεν διαβάζω, ας πούμε, πάρα πολλά βιβλία επιχειρηματικότητας, ιστορίες κτλ. Αν και ένα που είχα επιλέξει και μου είχε κάνει εντύπωση ήταν η ιστορία του Twitter, δεν ξέρω αν την είχα κάνει. Λεγόταν, νομίζω, ένα A Story that the Bird Told Me στα αγγλικά. Και έλεγε το πώς ξεκίνησε η ιστορία τότε, πριν την εποχή του Elon Musk, έτσι, την προηγούμενη περίοδο. Το οποίο ήταν πολύ ωραίο βιβλίο, αλλά πια μου αρέσει και διαβάζω πιο πολύ λογοτεχνία, έτσι, ιστορίες που δεν είναι απαραίτητα επιχειρηματικές, γιατί τις βλέπω με λίγο διαφορετικό μάτι.
Πολύ ωραία. Και αν θέλει να βρει κάποιος περισσότερο από σένα, που σε βρίσκει?
Είμαι ενεργή στα social, κυρίως στο LinkedIn χρησιμοποιώ σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά μου, οπότε εκεί με βρίσκουν συνήθως. Νομίζω, ναι, συνήθως εκεί.
Πολύ ωραία. Ζήνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ιστορία της ζωής που μας μοιράστηκες.
Εγώ
Εύχομαι
ευχαριστώ.
επιτυχίες με το eFresh, να δίνεις αξία στους ανθρώπους που συνεργάζεσαι, όπως εύχεσαι, και να είσαι ένα φωτεινό παράδειγμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα που χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα.
Oh, τι ωραίες ευχές. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια χαρά.